From the conference center at Temple Square.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje sbor primárek s dětmi z oblasti Pleasant View a North Ogden v Utahu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na druhém zasedání 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravím ve všechny, kteří jsou přítomni zde nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu, a mnohé další, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Na tomto zasedání zajistí hudbu pěvecký sbor primárek, tvořený dětmi z Pleasant View a North Ogden v Utahu. Dirigovat bude sestra Vaně Watkinsonová, na varhany bude hrát Linda Margetsová. Sbor zahájí toto shromáždění písněmi Každý den, a děkuji ti, drahý Otče. Úvodní modlitbu pak pronese starší Won Yong-ko ze 70. Po úvodní modlitbě zaspívá sbor píseň Rodina spolu může být navždy.
Rising sun, when I Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče, přicházíme k Tobě s pokorou a vděčností za mnohá požehnání, která nám dáváš v našich životech. Jsme Ti tak vděční za Tvého Syna Ježíše Krista a Jeho usmířující oběť. Také jsme vděční za znovu zřízené evangelium v této dispenzaci, které nám umožňuje získat znalost a naději a také věčný pohled, abychom se mohli vrátit s Tobě zpátky a žít s Tebou, pokud budeme spravedliví. Shromáždili jsme se v tomto krásném konferenčním centru také na mnoha místech na světě, abychom naslouchali Tvojim služebníkům, kteří dnes k nám budou promlouvat. Prosíme, požehnej nás, abychom měli otevřené srdce, abychom nejenom naslouchali ušima, ale také naším srdcem, abychom mohli posílit naše svědectví a naši víru, abychom mohli se stát lepšími lidmi. Obzvláště jsme vděční za tyto děti. Prosíme Tě, aby jim požehnal, aby si na dnešek pamatovali, aby to pro nich byl krásný poklad v jejich životě. Také Tě prosíme, aby si požehnal Tvého proroka, prezidenta Monsona a jeho rádce a 12 apoštolů, aby mohli ve své službě pokračovat a vytvořit království Boží na tomto světě. A mnoho lidí mohlo k Tobě přijít, abychom se mohli spojit v životě podle evangelia. O tyto všechny věci se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezident
Henry B. Eyring nyní přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Poté si s potěšením vyslechneme slova starších Davida A. Bednara a Neila L. Andersona z Kvora 12 apoštolů. Po nich bude následovat starší Ian S. Arden ze 70. Prezident Eyring.
It is proposed that we
navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benyonu Eyringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Udorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Packerovi jako prezidentovi Kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Anderson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Starší Claudio R. M. Costa byl uvolněn jako člen předsednictva Kvor 70. Ti, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díku, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Navrhujeme vyjádřit podporu staršímu Tedu R. Callistrovi jako členovi předsednictva 70. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme uvolnit následující bratry jako členy prvního kvora 70 a jmenovali je emeritními generálními autoritami. Jsou to starší Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt a Cecil O. Samuelson. Také navrhujeme uvolnit následující bratry jako členy druhého kvora 70. Jsou to starší Wont Yonko, Lowell M. Snow a Paul K. Sibrovsky. Ti, kteří si přeji připojit se k nám ve vyjádření díků těmto bratřím za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Starší Ralph W. Hardy mladší, John M. Hansen starší, Alexander N. Manshaus a J. Willard Marriott mladší byli uvolněni jako územní sedmdesátníci. Navrhujeme vyjádřit jim vděčnost za jejich vynikající službu. Všichni, kteří jsou pro, dejte to prosím najevo. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocí organizací, tak jak jsou nyní povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, může to také dát najevo stejným způsobem. Prezidente Monsone, nakolik jsem byl schopen sledovat, hlasování v konferenčním centru bylo jednohlasné. Děkuji vám, bratře a sestry, za vaši vyjádřenou podporu, za vaši víru, za vaši oddanost a za vaše modlitby. Nyní si s potěšením vyslechneme staršího Bednara.
Když studujeme a poznáváme evangelium Ježíše Krista a žijeme podle něj, můžeme se často poučit ze sledu určitých událostí. Posuďte například, jaké ponaučení si můžeme vzít ohledně duchovních priorit z pořadí významných událostí, které se staly při znovuzřízení plnosti Spasitelova evangelia v těchto posledních dnech. Po svátném háji viděl Josef Smith věčného otce a Ježíše Krista a mluvil s nimi. Josef se mimo jiné dozvěděl o pravé podstatě božství a o pokračujícím zjevení. Toto velkolepé vidění zahájilo dispenzaci plnosti času a je jednou z nejdůležitějších událostí světových dějin. Asi o 3 roky později, 21. září 1823 večer, se v odpověď na vroucí modlitbu Josefův pokoj naplnil světlem, až byl jasnější než v poledne. U jeho lože se objevila postava, nazvala mladého hocha jménem a prohlásila, že je poslem poslaným z přítomnosti Boží a že se jmenuje Moroni. Moroni poučil Josefa o příchodu knihy Mormonovi a pak citoval z knihy Malachiášovi ve Starém zákoně s malou odchylkou od toho, co je psáno v naší Bibli. Vy jste, zjevím vám kněžství rukou Eliáše proroka před příchodem velikého a hrozného dne Páně. A on zasadí do srdce dětí zaslíbení učiněná otcům a srdce dětí se obrátí k jejich otcům. Kdyby tomu tak nebylo, celá země by byla zcela spustošena při jeho příchodu. Moroniovi pokyny mladému prorokovi obsahovaly hlavně dvě základní témata. Za prvé knihu Mormonovu a za druhé slova Malachiášova předpovídající roli Eliáše ve znovu zřízení všech věcí, což byl předpověděl Bůh skrze ústa všech svých svatých proroků od věků. A tak tyto úvodní události znovu zřízení zjevily správné poznání podstaty božství, zdůraznili význam knihy Mormonovy a předznamenali práci spasení a oslavení pro žijící i mrtvé. Z tohoto inspirujícího sledu událostí si můžeme vzít poučení o tom, které duchovní věci mají pro božství nejvyšší důležitost. Mé poselství je zaměřeno na poslání a ducha Eliášova, které předpověděl Moroni ve svých úvodních pokynech Josefu Smithovi. Upřímně se modlím o pomoc Ducha Svatého. Eliáš byl starozákonní prorok, skrze nějž byly vykonány mocné zázraky. Zapečetil nebesa a v Izraeli v dávných dobách 3,5 roku nepršelo. Rozmnožil vdovinu mouku a olej. Vzkřísil z mrtvých malého chlapce a přivolal oheň z nebe jako výzvu Bálovým prorokům. Když se Eliášova služba ve smrtelnosti chýlila ke konci, vstoupil u vichru do nebe a byl přenesen. Ze zjevení posledních dnů se dovídáme, že Eliáš měl pečetící moc Melchizedekova kněžství a byl v tomto posledním prorokem před příchodem doby Ježíše Krista. Prorok Josef Smith vysvětlil, cituji, duch, moc a povolání Eliášovo znamená, že máte moc držet klíč plnosti Melchizedekova kněžství a obdržet všechny obřady přináležející ke království Božímu. Konec citátu. Tato posvátná pečetící pravomoc je nezbytná proto, aby byly kněžské obřady platné a závazné na zemi i v nebi. Eliáš se zjevil s Mojžíšem nahoře proměnění a udělil tuto pravomoc Petrovi, Jakubovi a Janovi. 3. dubna 1836 se v chrámu Kirtland Eliáš znovu zjevil s Mojžíšem a s dalšími a tytéž klíče udělil Josefu Smithovi a Oliveru Cowderimu. Písma zaznamenávají, že prorok Eliáš stál před Josefem a Oliverem a řekl, vy jste, již nadešel čas, o němž bylo promlouváno ústy Malachiáše, který svědčil, že on, Eliáš, bude poslán, dříve než přijde veliký a hrozný den Páně, aby obrátil srdce otců k dětem a dětí k otcům, aby celá země nebyla stižena prokletím. Tudíž klíče této dispenzace jsou předány do rukou vašich. A tím můžete vědět, že veliký a hrozný den Páně je blízko, dokonce ve dveřích. Znovu zřízení pečeticí pravomoci Eliášem v roce 1836 bylo nutné k tomu, aby se svět připravil na spasitelův druhý příchod a aby byl zahájen značně zvýšený a celosvětový zájem o bádání v rodinné historii. Prorok Joseph Smith prohlásil, tou největší zodpovědností, kterou nám Bůh na tomto světě uložil, je vyhledávat své mrtvé. Neboť je nezbytné, abychom měli v rukou pečeticí moc, která spečetí naše děti a naše zemřelé pro plnost dispenzace času, pro dispenzaci, kdy se setkáme se zaslíbeními, která učinil Ježíš Kristus pro spasení člověka před založením světa. Proto Bůh řekl, já pošlu vám Eliáše proroka. Josef dále vysvětlil, jaký je však cíl příchodu Eliáše, nebo jak má být naplněn. Klíče mají být doručeny. Duch Eliášův má přijít. Evangelium má být utvrzeno. Svatí boží mají být shromážděni. Sion má být vybudován a svatí mají vystoupit nahoru Sion jako spasitele. Jak se ale mají stát spasiteli nahoře Sionu? Budováním chrámu a výjitím a přijetím všech obřadů v zastoupení za všechny jejich předky, kteří zemřeli. A v tom je řetěz, který poutá srdce otců k dětem a dětí k otcům, což naplňuje Eliášovo poslání. Starší Russell M. Nelson učil, že duch Eliášův je projevem Ducha Svatého, který svědčí o božské podstatě rodiny. Toto specifické působení Ducha Svatého vede lidi k tomu, aby vyhledávali své předky a rodinné příslušníky, ty minulé i současné, aby dokumentovali jejich život a aby na ně s láskou mysleli. Duch Eliášův působí na lidi v církvi i mimo ní. Jako členové Kristovy znovuzřízené církve ale máme smluvní zodpovědnost vyhledávat své předky a zajišťovat pro ně spásné obřady Evangelia. Oni by bez nás nepřišli k dokonalosti. A ani my nemůžeme bez mrtvých svých býti učiněni dokonalými. A proto bádáme v rodinné historii, stavíme chrámy a vykonáváme zástupné obřady. Proto byl Eliáš poslán znovu zřídit pečetící pravomoc, která svazuje na zemi i v nebi. Jsme pánovými zástupci v práci spasení a oslavení, která zabrání tomu, aby celá země byla stižena prokletím, až se opět vrátí. Toto je naše povinnost a velké požehnání. Zatímco nyní budu klást důraz na důležitost ducha Eliášova ve vašem životě, rád bych požádal o pozornost mladé ženy a muže a děti z nastupujícího pokolení. Mé poselství je určeno obecně celé církvi, avšak zvláště vám. Mnozí z vás si možná myslí, že na rodinné historii mají pracovat především starší lidé. Já však nevím o žádném věkovém omezení z písem nebo z pokynů od církevních vedoucích, které by vyhrazovalo tuto důležitou službu jen dospělým ve zralém věku. Jste synové a dcery boží, děti smlouvy a budovatelé království. Nemusíte čekat na dosažení určitého věku, abyste mohli plnit svou zodpovědnost pomáhat v práci spasení lidské rodiny. Pán nám dal v dnešní době k dispozici mimořádné zdroje, které vám umožňují dovědět se o této práci, která je inspirována duchem Eliášovým a zamilovací. Například Family Search je sbírkou záznamů, zdrojů a služeb, která je snadno dostupná pomocí počítačů a různých příručních elektronických přístrojů a která je určena k tomu, aby lidem pomáhala vyhledávat a zaznamenávat rodinnou historii. Tyto zdroje jsou dostupné i ve střediscích rodinné historie v mnoha našich církevních budovách po celém světě. Není náhoda, že Family Search a další nástroje přišly v době, kdy jsou mladí lidé tak dobře obeznámeni s širokou paletou informačních a komunikačních technologií. Díky SMS-kování a psaní na počítači máte prsty vytrénované k tomu, abyste pánovu práci urychlili a posunuli ji kupředu. Nepouze k tomu, abyste rychle komunikovali s přáteli. Schopnosti a nadání, které zjevně mají mnozí mladí lidé v dnešní době, jsou přípravou k tomu, abyste mohli přispět k práci spasení. Vyzývám mladé členy církve, aby poznávali a pociťovali ducha Eliášova. Pozbuzuji vás, abyste studovali, abyste vyhledávali své předky a abyste se připravili na vykonávání zástupných křtů v domě Páně za vaše zemřelé příbuzné. A naléhavě vás žádám, abyste pomáhali druhým vyhledávat jejich rodinnou historii. Když tuto výzvu přijmete s vírou, vaše srdce se obrátí k otcům. Zaslíbení daná Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi vám budou vštípena do srdce. Vaše patriarchální požehnání společně s uvedením vaší rodové linie vás spojí s těmito otci a bude mít pro vás větší význam. Vzroste vaše láska k vašim předkům a vděčnost za ně. Vaše svědectví o spasiteli a obrácení k němu bude hluboké a trvalé. A slibuji vám, že budete ochráněni před stále silnějším vlivem protivníka. Když se budete s láskou účastnit této svaté práce, budete ochraňováni v mládí i po celý život. Rodiče a vedoucí, pomáhejte prosím dětem a mládeži poznávat a pociťovat ducha Eliášova. Dbejte ale prosím na to, aby vaše úsilí nebylo příliš formální, ani je nezahlcujte podrobnými informacemi nebo školením. Povzbuzujte mladé lidi, aby bádali, experimentovali a učili se sami. Kterýkoliv mladý člověk zvládne udělat to, co doporučuji, pomocí kroků uvedených na lds.org/familyhistoryyouth. Předsednictva Kvor Aaronova kněžství a tříd mladých žen mohou hrát důležitou roli v tom, že budou pomáhat všem mladým seznámit se s těmito základními zdroji. Mladí lidé musí být spíše žáky, kteří jednají a tím získávají další světlo a poznání mocí Ducha Svatého a nejen s pasivními studenty, za které je v prvé řadě jednáno. Rodiče a vedoucí, budete žasnout nad tím, jak rychle se vaše děti a mládež v církvi stanou zběhlými v těchto nástrojích. Ve skutečnosti vám tito mladí lidé budou dávat cenné lekce o efektivním využívání těchto zdrojů. Mládež toho může hodně nabídnout starším lidem, kteří nejsou obeznámeni s technikou nebo z ní mají strach, nebo kteří neznají Family Search. I vy sami budete sčítat požehnání, když mladí lidé budou věnovat více času práci na rodinné historii a chrámové službě a méně času videohrám, surfování na internetu a Facebooku. Troy Jackson, Jaren Hope a Andrew Allen jsou nositelé Aaronova kněžství, které inspirovaný biskup povolal, aby společně učili třídu rodinné historie v jejich sboru. Tito mladí muži zastupují mnohé z vás v dychtivosti učit se a v touze učit. Troy uvedl. Dříve jsem chodil na shromáždění, jen abych tam seděl, ale teď si uvědomuji, že musím jít domů a něco dělat. Všichni můžeme pracovat na rodinné historii. Jaren řekl, že když se dověděl více o rodinné historii, uvědomil si, že to nejsou jen jména, ale skuteční lidé. Cítil jsem stále větší nadšení z toho, abych připravoval jména do chrámu. A Andrew poznamenal, dal jsem se do rodinné historie s takovou láskou a energií, že jsem ani netušil, že jsem něčeho takového schopen. Když jsem se každý týden připravoval na výuku, často mě ponoukal Svatý Duch, abych něco udělal a zkusil nějakou metodu z lekce. Dříve byla pro mě rodinná historie něco, čeho jsem se bál. S pomocí Ducha jsem se však dokázal zhostit svého povolání a pomoci mnoha lidem v našem sboru. Drazí mladí bratři a sestry, rodinná historie není jen zajímavý program nebo činnost podporovaná církví. Je to zásadní součást práce spasení, a oslavení. Byli jste připravováni na tuto dobu a na budování království Božího. Nyní jste zde na zemi proto, abyste pomáhali v této vznešené práci. Svědčím o tom, že Eliáš se vrátil na zem a znovu zřídil posvátnou pečeticí pravomoc. Svědčím o tom, že to, co je svázáno na zemi, může být svázáno v nebi. A vím, že mládež nastupujícího pokolení má hrát v tomto velkém úsilí klíčovou roli. O tom svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
As we look into the eyes of a child,
když se díváme do očí dítěte, vidíme syna nebo dceru Boží, kteří stáli po našem boku v předsmrtelném životě. Pro manžela a manželku, kteří jsou schopni přivádět děti na svět, je možnost zajišťovat pro tyto duchovní děti Boží fyzické tělo vrcholnou výsadou. Věříme v důležitost rodin a věříme, že máme mít děti. Když se narodí dítě manželově manželce, naplňují tak část plánu nebeského Otce přivádět děti na zem. Pán pravil, toto je dílo mé a sláva má, uskutečnit ti nesmrtelnost a věčný život člověka. Než může nastat nesmrtelnost, musí přijít smrtelnost. Rodina je ustanovena Bohem. Rodiny jsou ústředním bodem plánu nebeského Otce zde na zemi i po celé věčnosti. Poté, co Bůh spojil Adama a Evu v manželský svazek, se v písmech píše a požehnal jim Bůh a řekl jim Bůh, ploďte se a rozmnožujte se a naplňte zemi. V naší době proroci a apoštolové prohlásili, první přikázání, které dal Bůh Adamovi a Evě, se týkalo jejich možnosti být rodiči, a to jako manžel a manželka. Prohlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, aby se množili a naplnili zemi, je stále v platnosti. Na toto přikázání jsme v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů nezapomněli, ani jsme ho neodsunuli stranou. Jsme hluboce vděční za nesmírnou víru, kterou manželé a manželky, a zvláště manželky, projevují svou ochotou mít děti. Kdy dítě mít a kolik dětí mít, jsou osobní rozhodnutí, která jsou mezi manželem, manželkou a Pánem. Jsou to posvátná rozhodnutí. Rozhodnutí, která mají manželé učinit na základě upřímné modlitby a která mají uskutečňovat pomocí velké víry. Před mnoha lety mi starší James O. Mason ze 70 vyprávěl tento příběh. Narození našeho šestého dítěte byl nezapomenutelný zážitek. Když jsem se v porodnici díval na nádhernou dceru krátce po jejím narození, slyšel jsem jasně hlas, který řekl, budeš mít ještě další dítě a bude to chlapec. Nemoudře jsem hned běžel k lůžku naprosto vyčerpané manželky a sdělil jsem jí onu dobrou zprávu. Vybral jsem na to ale velmi špatnou dobu. Rok za rokem Masonovi čekali na narození svého sedmého dítěte. Uběhly 3 roky, 4, 5, 6, 7 a nakonec po 8 letech se jim narodilo 7. dítě, malý chlapec. Zde jsou po 37 letech. Loni v dubnu prezident Thomas S. Monson prohlásil, v oblastech, kde měřítka církve a měřítka společnosti byla dříve povětšinou totožná, existuje dnes mezi námi široká propast, která se neustále zvětšuje. Spasitel lidstva popsal sám sebe jako někoho, kdo je ve světě, ale není ze světa. My také můžeme být ve světě, ale nebýt ze světa tím, že budeme odmítat nesprávné zásady a nesprávná učení a že zůstaneme věrni tomu, co přikazuje Bůh. Mnozí lidé v dnešním světě znevažují to, jak důležité je mít děti, nebo navrhují, aby rodiče příchod dětí do rodiny odkládali, nebo a jejich počet omezili. Dcera mi nedávno doporučila podívat se na jeden blog, který píše jistá křesťanská matka, ne z naší církve, která má 5 dětí. Tato matka poznamenává. Když vyrůstáme v této kultuře, je velmi těžké mít na mateřství biblický náhled. Děti jsou v pořadí důležitosti až daleko za vysokou školou, daleko za cestování po světě, daleko za možností někam si večer ve volném čase vyjít, daleko za posilováním těla v tělocvičně, daleko za jakýmkoliv zaměstnáním, které byste mohli získat nebo které si přejete získat. A pak dodává, mateřství není koníček, je to povolání. Nezbíráte děti, protože vám připadají roztomilejší než poštovní známky. Není to něco, co si můžete dovolit dělat, když si na to náhodou najdete čas. Je to něco, k čemu vám Bůh čas dal. Mít malé děti není snadné. Mnohé dny jsou zkrátka obtížné. Jistá mladá matka nastoupila na autobus se 7 dětmi. Řidič se jí zeptal, paní, to jsou všechno vaše děti, nebo jdete na piknik? Jsou všechny moje, odvětila. A rozhodně to není žádný piknik. Zatímco se svět bude stále častěji ptát, to jsou všechno vaše děti? Děkuji vám za to, že v církvi vytváříte pro rodiny útočiště, němž ctíme matky s dětmi a pomáháme jim. Spravedlivý otec nenachází slov, aby vyjádřil vděčnost a lásku, kterou chová k manželčině neocenitelnému daru přivádět na svět děti a pečovat o ně. Starší Mason měl jen několik týdnů po sňatku další zážitek, který mu pomohl stanovit si priority v rodinných zodpovědnostech. Řekl, společně s Marií jsme si rozumově zdůvodnili, že bude muset dál zůstat v práci, abych mohl vystudovat medicínu. I když to nebylo to, co bychom chtěli, děti zkrátka budou muset přijít později. Když jsem si u rodičů prohlížel nějaký církevní časopis, narazil jsem na článek od staršího Spencera W. Kimbla, tehdy člena Quora 12, němž zdůrazňoval zodpovědnosti týkající se manželství. Podle staršího Kimbla bylo jednou z posvátných zodpovědností množit se a naplnit zemi. Rodiče bydleli poblíž církevní administrativní budovy. I hned jsem vyrazil do administrativní budovy a 30 minut po přečtení článku staršího Spencera W. Kimbla jsem seděl naproti němu v jeho kanceláři. Dnes by to tak snadné nebylo. Vysvětlil jsem mu, že se chci stát lékařem. Neměl jsem jinou možnost, než odložit založení rodiny na později. Starší Kimball trpělivě naslouchal a pak jemným hlasem řekl, bratře Masone, přál by si pán, abyste porušil jedno z jeho důležitých přikázání proto, abyste se mohl stát lékařem? S pomocí pána můžete založit rodinu a přesto se stát lékařem. Kde je vaše víra? Starší Mason pokračoval. Naše první dítě se narodilo za necelý rok poté. Společně s Marií jsme usilovně pracovali a pán otevřel okna nebes. Než bratr Mason absolvoval o 4 roky později lékařskou fakultu, byli Masonovi požehnáni 2 dalšími dětmi. Všude ve světě je toto obdobím ekonomické nestability a finanční nejistoty. Na dubnové generální konferenci prezident Thomas S. Monson řekl, pokud máte obavy o finanční zabezpečení manželky a rodiny, dovolte mi ujistit vás, že manželský pár, který se musí uskrovnit a musí šetřit, se nemá za co stydět. Většinou právě v těchto náročných časech přilneme těsně jeden k druhému, zatímco se budete učit přinášet oběti a činit obtížná rozhodnutí. Pronikavá otázka staršího Kimbla, kde je vaše víra, nás obrací ke svatým písmům. Adam a Eva neměli své první dítě v zahradě Eden. Když zahradu opustili, Adam a Eva počali obdělávat zemi. Adam poznal manželku svou a ona rodila syny a dcery a oni, jednají se s vírou, se počali množiti a naplňovat zemi. Když Lehi a Sária, jednají se s vírou, přivedli na svět své syny Jákoba a Josefa, nedošlo k tomu u nich doma v Jeruzalémě, kde měli zlato, stříbro a drahocenné věci. Stalo se to v pustině. Lehi mluvil o svém synu Jákobovi jako o svém prvorozeném ve dnech soužení jeho v pustině. O Josefovi řekl Lehi, ty ses narodil v pustině strastí našich. Ano, ve dnech největšího smutku našeho tě matka tvá porodila. V knize Exodus se jeden muž a žena vzali a jednajíce s vírou měli malého chlapce. Na dveřích ale nestálo žádné přivítání, které by oznamovalo jeho narození. Skryli ho, protože faraon nařídil, že každý novorozený izraelský chlapec má být vhozen do řeky. Konec příběhu znáte sami. Děťátko láskyplně vložili do rákosového košíku, položili ho na hladinu řeky, jeho sestra ho sledovala, faraonova dcera ho našla a jeho vlastní matka o něj pečovala jako kojená. Chlapce pak předali faraonově dceři, která ho přijala za syna a nazvala ho Mojžíšem. V nejoblíbenějším příběhu u narození děťátka nebyla žádná vyzdobená porodnice ani dětská postýlka podle nejnovějšího designu, jen jesle určené pro spasitele světa. V nejlepších časech i v časech nejhorších opravdoví svatí boží jednají se s vírou, nikdy nezapomínají na přikázání, které Bůh dal, aby se množili a naplnili zemi. Ani toto přikázání neodmítají, ani ho nezanedbávají. Jdeme kupředu s vírou a svědomím, že rozhodnutí ohledně toho, kolik mít dětí a kdy je mít, zůstává mezi manželem, manželkou a pánem. Ohledně této záležitosti nemám jeden druhého soudit. Přivádění dětí na svět je citlivé téma, které může být velmi bolestivé pro spravedlivé ženy, které nemají příležitosti se vdát a mít rodinu. Pokud jde o vás, ušlechtilé ženy, nebeský Otec zná vaše modlitby a touhy. Jsme nesmírně vděční za váš úžasný vliv a za to, jak nabízíte láskyplnou náruč dětem, které potřebují vaši víru a sílu. Přivádění dětí na svět může být také bolestivým tématem pro spravedlivé manžele, kteří uzavřou sňatek a zjistí, že nemohou mít děti, po kterých tak dychtivě toužili, nebo pro manželský pár, který plánuje mít velkou rodinu, ale který je požehnán rodinou menší. Nedokážeme vždy vysvětlit těžkosti, s nimiž se během smrtelnosti setkáváme. Někdy se zdá, že život je velmi nespravedlivý, zvláště když naším největším přáním je udělat přesně to, co pán přikazuje. Jako služebník páně vás ujišťuji, že toto zaslíbení je dozajista platné. Věrní členové, kterým okolnosti neumožňují obdržet požehnání věčného manželství a rodičovství v tomto životě, obdrží všechna zaslíbená požehnání na věčnostech, když budou dodržovat smlouvy, které uzavřeli s Bohem. Prezident J. Scott Dories z peruánské misie Lima Západ mi vyprávěl příběh ze svého života. Řekl, byli jsme s Becky svoji 25 let, aniž bychom měli možnost mít nebo adoptovat děti. Několikrát jsme se stěhovali. Když jsme se pokaždé na novém místě představovali, bylo to nepříjemné a někdy bolestivé. Členové sboru se divili, proč nemáme děti. Nebyli jedinými, kdo se divil. Když jsem byl povolán biskupem, členové sboru si dělali starosti s tím, že nemám žádnou zkušenost s dětmi a dospívajícími. Poděkoval jsem jim za to, že mi při hlasování vyjádřili podporu a požádal jsem je, aby mě dovolili procvičovat si výchovné dovednosti na jejich dětech. S láskou mi vyhověli. Čekali jsme dál, snažili jsme se mít správný náhled na věc a učili se jsme se trpělivosti. Po 25 letech manželství nám do života zázračně vstoupilo děťátko. Adoptovali jsme dvouletou Nicole a pak novorozeného Nikolaje. Ti, co nás neznají, nám nyní blahopřejí ke krásným vnoučatům. Usmíváme se a říkáme, to jsou naše děti. Jen svůj život prožíváme pospátku. Bratři a sestry, ve vztahu k této osobní a soukromé dozodpovědnosti se nemáme vzájemně soudit. A vzav Ježíš pacholátko na lokty, řekl jim, kdož bykoliv jedno z takovýchto pacholátek přijal ve jménu mém, neď přijímá. A kdož by mnekoliv přijal, přijímá toho, kterýž mne poslal. Jak úžasné požehnání máme, když do svého domova přijímáme syny a dcery Boží. Kéž se pokorně a s modlitbou snažíme chápat a přijímat Boží přikázání a úctivě nasloucháme hlasu Jeho svatého ducha. Rodiny jsou ústředním bodem Božího věčného plánu. Svědčím o velikém požehnání, kterým děti jsou, a o štěstí, které nám přinesou v tomto životě i na věčnostech, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The eighth chapter of Preach My Gospel.
8. kapitola příručky Kažte evangelium mé obrací naši pozornost na moudré využívání času. V úvodním odstavci nám starší Emrasel Ballard připomíná, že si musíme stanovovat cíle a učit se, jak dobře ovládat techniky na jejich dosažení. K dobrému ovládání technik na dosažení cílu patří i to, že se staneme zručnými správci svého času. Jsem vděčný za příklad prezidenta Monsona. I se vším, co dělá jako prorok Boží, dbá dle vzoru spasitele na to, aby měl dost času na navštěvování nemocných, na pozvedání chudých duchem a na službu všem. Jsem vděčný i za příklad mnohých dalších, kteří věnují svůj čas službě bližním. Svědčím o tom, že věnování našeho času službě druhým je Bohu příjemné a že k němu díky tomu přilneme těsněji. Spasitel splní své slovo, že ten, kdo je věrný a moudrý v čase, je považován za hodného zdědit příbytky, připravené pro něj Otcem mým. Čas není na prodej, i kdybyste jakkoliv chtěli. Čas je komodita, kterou nelze koupit v obchodě za žádnou cenu. Pokud ho ale moudře využíváte, jeho hodnota je nezměrná. Všichni máme každý den zdarma přidělen stejný počet minut a hodin, které můžeme využít, a brzy zjišťujeme, jak nás tomu důkladně učí známá náboženská píseň, že čas letí na křídlech blesku, nemůžeme ho přivolat zpět. Čas, který máme, musíme využívat moudře. Prezident Brigham Young řekl, cituji, my všichni jsme dlužníky Boha za schopnost využívat prospěšně čas. A on nás bude volat k přísné zodpovědnosti za to, jak jsme ji využívali. Konec citátu. Jsou na nás kladeny vysoké nároky. Proto se musíme naučit dávat přednost rozhodnutím, jež nás povedou k našim cílům. Jinak riskujeme, že se nás zmocní vichr odkládání a povleče nás od jedné časmarnící činnosti ke druhé. O prioritách nás dobře učil sám mistr učitel, když v kázání nahoře prohlásil, pročež neusilujte o věci tohoto světa, ale usilujte nejprve o to, abyste budovali království Boží a utvrzovali spravedlivosti jeho. Alma mluvil o prioritách, když učil, že tento život se stal stavem zkušebním, dobou přípravy na setkání s Bohem. Možná budeme potřebovat nějaké pokyny k tomu, jak nejlépe využívat štědrého daru času k přípravě na setkání s Bohem, ale Pána a svou rodinu bychom určitě dali na první místo. Prezident Uchtdorf nám připomněl, že, cituji, v rodinných vztazích definují lásku ve skutečnosti tři písmena. ČAS. Čas. Konec citátu. Svědčím, že když upřímně a s modlitbou prosíme o pomoc, nebeský Otec nám pomůže zaměřit se na to, co si náš čas zasluhuje více než cokoliv jiného. Chabé využívání času je blízkým příbuzným zahálky. Když dodržujeme přikázání ustaňte býti línými, musíme dbát na to, abychom vedle toho, že jsme vytížení, byli také produktivní. Je například úžasné, že máme prostředky bezprostřední elektronické komunikace doslova na dosah ruky, ale dbejme na to, aby se pro nás psaní textových zpráv nestalo patologickým jevem. Mám dojem, že někteří jsou v zajetí nové čas pohlcující závislosti. Takové, která z nás činí otroky neustálého čtení a zasílání zpráv na sociálních sítích a která nám dává mylný dojem, že jsme vytížení a produktivní. Snadný přístup k prostředkům komunikace a k informacím přináší mnoho dobrého. Pomáhá mi dostat se k výzkumným článkům, konferenčním proslovům, záznamu o předcích a přijímat e-maily, upomínky z Facebooku, tweety a textové zprávy. Přestože tyto technologie přinášejí mnoho dobrého, nesmíme dovolit, aby vytlačovaly to nejdůležitější. Jak smutné by bylo, kdyby telefony a počítače svou důmyslností přehlušili jednoduchost upřímné modlitby k milujícímu Otci v nebi. Poklekejme k modlitbě s takovou ochotou, s jakou posíláme textové zprávy. Elektronické hry a kybernetické známosti nám nemohou nadlouho nahradit skutečné přátele, kteří nás mohou povzbudit obejmutím, modlit se za nás a starat se o naše dobro. Když vidím, jak si členové kvóra, třídy nebo pomocného sdružení vzájemně pomáhají, pociťuji vděčnost. Při takových příležitostech lépe chápu, co měl na mysli apoštol Pavel, když řekl, již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých. Vím, že největší štěstí plyne z toho, když se naladíme na Pána a na to, co přináší trvalé uspokojení, spíše než když bezmyšlenkovitě trávíme bezpočet hodin čtením nových příspěvků, farmařením na internetu a střílením rozlobených ptáků na betonovou zeď. Vyzývám každého z nás, abychom se rozhodli získat kontrolu nad tím, co nás ukrádá o drahocenný čas, a abychom nedovolovali, aby to skrze svou návykovost ovládalo nás. Pokoj, o kterém mluví Spasitel, se dostavuje jen tehdy, když věnujeme čas tomu, co je nejdůležitější. A tím nejdůležitějším jsou věci Boží. Když s Bohem rozmlouváme v upřímné modlitbě, když každý den čteme a studujeme písma, přemítáme o tom, co jsme četli a pociťovali, a žijeme podle toho, co jsme se naučili, přibližujeme se Bohu. Bůh slibuje, že když budeme plně hledat v těch nejlepších knihách, on nám dá svatým duchem svým poznání. Satan nás bude zamaskovanými rozptýleními pokoušet, abychom svým časem plýtvali. Přestože pokušení přijdou, starší Quentin L. Cook učil, že, cituji, svatí, kteří odpoví na spasitelovu výzvu, nebudou svedeni z cesty zavádějícími a zničujícími cíly. Konec citátu. Hiram Page, jeden z 8 svědků knihy Mormonovi, nás o rozptýleních naučil něčemu velmi cennému. Hiram měl určitý kámen, pomocí něhož zaznamenával to, co považoval za zjevení pro celou církev. Zpráva uvádí, že poté, co byl Hiram pokárán, byl kámen rozdrcen v prach, aby již nikoho nerozptyloval. Vyzývám nás, abychom rozpoznali rozptýlení, kterými v životě marníme čas a která možná, obrazně řečeno, potřebují rozdrtit v prach. Musíme být ve svém úsudku moudří a musíme zajistit, aby váhy času byly správně vyváženy a aby zahrnovaly pána, rodinu, práci i hodnotné odpočinkové činnosti. Jak již mnozí zjistili, v životě můžeme pociťovat více štěstí, když svého času využíváme k tomu, abychom usilovali o to, co je ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chválihodné. Čas uhání vpřed v rytmu tikotu hodin. Nyní, zatímco hodiny tohoto života ještě tikají, je ta správná doba na zhodnocení naší přípravy na setkání s Bohem. Svědčím o tom, že ti, kteří v tomto životě věnují čas tomu, aby se připravovali na nesmrtelnost a věčný život, budou štědře odměněni. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor primárek a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Chvalte proroka. Po písni k nám promluví starší Carl B. Cook a Legrand a Curtis mladší ze 70. Po jejich proslovech budeme naslouchat slovům staršího D. Toda Christophersona z Kvora 12 a apoštolů.
This is the 181st semi-annual general
181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Na konci zvláště náročného dne po prvním týdnu v úřadu generální autority jsem měl aktovku přeplněnou a na mysl se mi stále vracela otázka, jak to mohl zvládnout. Opustil jsem kancelář 70 a nastoupil jsem do výtahu církevní administrativní budovy. Jak výtah sjížděl dolů, klesla mi hlava a bezmyšlenkově jsem zíral na podlahu. Otevřely se dveře a někdo nastoupil, ale já jsem nevzlédl. Když se dveře zavřely, uslyšel jsem, jak se někdo ptá, co tam dole vidíte? Poznal jsem ten hlas. Byl to prezident Monson. Rychle jsem zhlédl a odpověděl, ale nic. Jsem si jistý, že tato chytrá odpověď přesvědčovala o mých schopnostech. On ale viděl mou unavenou tvář a těžkou aktovku. Usmál se, ukázal směrem k nebi a láskyplně pronesl. Je lepší hledět vzhůru. Cestou o patro níž mi nadšeně oznámil, že je na cestě do chrámu. Když se mnou loučil, pohledem opět sdělil mému srdci. Pamatujte, je lepší hledět vzhůru. Když jsme se rozloučili, na mysl mi vytanula slova z písem. Věřte v Boha, věřte, že On je. Věřte, že má veškerou moudrost a veškerou moc jak na nebi, tak na zemi. Když jsem přemýšlel o nebeském Otci a o moci Ježíše Krista, moje srdce nalezlo útěchu, kterou bych marně hledal na podlaze klesajícího výtahu. Od té doby přemítám o tomto zážitku a o úloze proroků. Byl jsem sklíčený a věšel jsem hlavu. Když prorok promluvil a já jsem se na něj podíval, přesměroval mu pozornost k Bohu, abych hleděl vzhůru a abych byl uzdraven a posílen skrze Kristovo usmíření. To je to, co pro nás proroci dělají. Vedou nás k Bohu. Svědčím vám o tom, že prezident Monson není jen prorokem, vedoucím a zjevovatelem, je také obdivuhodným příkladem živoucí zásady hledět vzhůru. On by mohl ze všech lidí nejvíce pociťovat, jak ho tíha jeho zodpovědnosti stahuje dolů. Místo toho používá velkou víru a je naplněn optimismem, moudrostí a láskou k druhým. Jeho postoj je, mohu to udělat a udělám to. Důvěřuje Pánu a spoléhá na něj a na to, že mu dá sílu a Pán mu žehná. Zkušenost mi naučila, že pokud používáme víru a vzlížíme k Bohu o pomoc, stejně jako prezident Monson, břemena života nás nepřemohou. Nebudeme se cítit neschopnými udělat to, k čemu jsme povoláni, nebo co je třeba udělat. Budeme posíleni a náš život naplní pokoj a radost. Dojde nám, že většina toho, co nám dělá starosti, nemá věčný význam. A pokud má, Pán nám pomůže. Ale musíme mít víru hledět vzhůru a odvahu následovat jeho vedení. Proč je obtížné dívat se v životě vytrvale vzhůru? Možná postrádáme víru, že takový prostý skutek dokáže vyřešit naše problémy. Například, když jedovatí hadi pokousali děti Izraele, Mojžíš obdržel přikázání, aby vztyčil mosazného hada na tyči. Mosazný had představoval Krista. Ti, kteří pohledli vzhůru na hada, jak je k tomu nabádal prorok, se uzdravili. Ale mnozí jiní vzhlédnout odmítli a zahynuli. Alma souhlasí s tím, že Izraelité se nepodívali na hada proto, že nevěřili, že by je to mohlo uzdravit. Almova slova jsou platná i dnes pro nás. O bratři moji, kdybyste mohli být uzdraveni pouhým pohlédnutím, abyste byli uzdraveni, což byste rychle nepohlédli, a nebo byste raději zatvrzovali srdce své v nevíře a byli nedbalí. Pokud ano, přijde na vás běda, ale pokud ne, pak pohledněte a začněte věřit v Syna Božího, že přijde, aby vykoupil lid svůj a že bude trpěti a zemře, aby usmířil hříchy naše a že opět vstane z mrtvých. Povzbuzení prezidenta Monsona hledět vzhůru je metaforou pro pamatování na Krista. Když na něho pamatujeme a máme důvěru v jeho moc, obdržíme sílu prostřednictvím jeho usmíření. To je prostředek, který nás může zbavit znepokojení, břemen a utrpení. To je prostředek, kterým nám může být odpuštěno a který nás může uzdravit z naší bolesti a hříchů. To je prostředek, kterým můžeme obdržet víru a sílu k tomu, abychom snášili všechny věci. Nedávno jsme se sestrou Kukovou navštívili konferenci sester v Jihoafrické republice. Poté, co jsme vyslechli inspirovaná poselství o uplatňování usmíření v našem životě, pozvala prezidentka pomocného sdružení všechny, aby šli na chvíli ven. Každý z nás dostal balónek naplněný heliem. Vysvětlila, že ten balónek představuje různá břemena, zkoušky a těžkosti, které nás v životě brzdí. Po napočítání do tří jsme vypustili naše balónky neboli naše břemena. Když jsme se dívali vzhůru a sledovali, jak naše břemena letí pryč, zaznělo slyšitelné je. Toto prosté vypuštění balónku bylo nádhernou připomínkou nepopsatelné radosti, která pochází ze vzhlížení ke Kristu a z přemýšlení o něm. Na rozdíl od vypouštění balónku s heliem, duchovní vzhlížení není jednorázovou záležitostí. Z modliteb svátosti se učíme, že na ní máme vždy pamatovat a zachovávat jeho přikázání, abychom mohli mít jeho ducha, aby byl každý den s námi a vedl nás. Když děti Izraele putovali pustinou, Pán vedl jejich kroky každý den, pokud vyhledávali jeho vedení. V knize Exodus čteme, Hospodin pak předcházel je ve dne v sloupu oblakovém, aby je vedl cestou, v noci pak v sloupu ohnivém, aby svítil jim, aby ve dne i v noci jíti mohli. Jeho vedení bylo trvalé a já vám pokorně svědčím, že Pán může totéž dělat pro nás. Takže jak nás povede dnes? Prostřednictvím proroků, apoštolů a vedoucích kněžství a skrze pocity, které k nám přicházejí poté, co vylijeme své srdce a duši v modlitbě nebeskému Otci. Vede nás, když odkládáme věci tohoto světa, činíme pokání a měníme se. Vede nás, když dodržujeme jeho přikázání a snažíme se být takovým, jako je on. A vede nás prostřednictvím Ducha Svatého. Abychom mohli být na své životní cestě vedeni a aby Duch Svatý mohl být naším stálým společníkem, musíme mít uši, které slyší a oči, které vidí, a to směrem vzhůru. Musíme jednat podle vedení, které dostáváme. Musíme hledět vzhůru a kráčet vzhůru. A když to budeme dělat, vím, že pocítíme radost, protože Bůh chce, abychom byli šťastní. Jsme děti nebeského Otce. On chce být součástí našeho života, aby nám mohl žehnat a pomáhat nám. On zahojí naše rány, vysuší slzy a bude nám pomáhat na naší cestě zpět do jeho přítomnosti. Budeme-li k němu vzhlížet, povede nás. Pán je světlo mé, tak proč bych se bál? Vím, že nocí dnem on vždy při mě vstál. Je síla má, píseň má, on zná cesty mé a směr jim udává. Vydávám svědectví, že naše hříchy jsou nám odpuštěny a naše břemena ulehčena, pokud vzhlížíme ke Kristu. Pamatujme na něj a nevěšme hlavu, protože, jak říká prezident Monson, je lepší hledět vzhůru. Svědčím o tom, že Ježíš je náš spasitel a vykupitel. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Existují různá jména, která odkazují na Pána Ježíše Krista. Tato jména nám poskytují náhled na různé stránky Pánova usmířujícího poslání. Vezměme například jméno Spasitel. Všichni máme ponětí o tom, co to znamená být spasen, protože každý z nás byl někdy v nějaké situaci zachráněn. Když jsme si jednou jako děti se sestrou hráli na řece v malém člunu, nemoudře jsme opustili bezpečné místo k hraní a najednou jsme zjistili, že nás proud žene do neznámého nebezpečí. Když jsme začali křičet, tatínek nám běžel pomoci, aby nás před nebezpečím na řece zachránil. Když myslím na spasení, myslím na tento zážitek. Jméno Vykupitel nám poskytuje podobný náhled. Vykoupit znamená koupit něco nebo vyplatit. Z právního hlediska je majetek vyplacen tím, že je zaplacena hypotéka nebo jiné zástavní právo. Ve starozákonní době zákon Mojžíšův poskytoval různé možnosti, jimiž služebníci a majetek mohli být osvobozeni neboli vyplaceni. Slovem vysvobodit nebo vykoupit je v písmech vyjádřeno osvobození dětí Izraele z egyptského zajetí. Potom to osvobození jim Mojžíš řekl, protože miloval vás Hospodin, vyvedl vás rukou silnou a vysvobodil vás z domu služby z ruky faraona krále egyptského. To, jak Jehova vykoupil lid Izraele ze zajetí, je téma, které se v písmech opakuje mnohokrát. Často je to proto, aby se lidem připomněla Pánova dobrotivost, díky níž osvobodil děti Izraele od Egypťanů. Ale také je to má učit tomu, že nastane jiné, mnohem důležitější vykoupení pro Izrael. Lehi učil, a Mesiáš přichází v plnosti času, aby mohl děti lidské z pádu vykoupiti. Žalmista napsal, ale Bůh vykoupí duši mou z moci pekla. Pán skrze Izajáše prohlásil, zahladím jako hustý oblak přestoupení tvá a jako mrákotu hříchy tvé. Navratíš se ke mně, nebo jsem tě vykoupil. Vykoupení, o němž se píše v těchto třech verších, je samozřejmě usmíření Ježíše Krista. Toto je ono hojné vykoupení, které poskytuje milující Bůh. Na rozdíl od vykoupení v zákoně Mojžíšově nebo od splacení v nynějších právních ujednáních, se toto vykoupení neuskutečňuje porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem. V Kristu máme vykoupení skrze krev Jeho, totiž odpuštění hříchů podle bohatství milosti Jeho. Prezident John Taylor učil, že díky vykupitelově oběti je dluh splacen, vykoupení vykonáno, smlouva naplněna, spravedlnost uspokojena, vůle Boží učiněna a veškerá moc je dána do rukou Syna Božího. Mezi důsledky tohoto vykoupení patří překonání tělesné smrti pro všechny Boží děti. To znamená, že časná smrt je překonána a všichni budou zkříšeni. Dalším aspektem tohoto vykoupení skrze Krista je vítězství nad duchovní smrtí. Kristus skrze své utrpení a smrt zaplatil za hříchy celého lidstva pod podmínkou osobního pokání. A tak činíme-li pokání, mohou nám být odpuštěny hříchy, protože cenu za to již zaplatil vykupitel. To je dobrá zpráva pro každého z nás, neboť všichni zřešili a nemají slávy Boží. Ti, kteří se značně vzdálili od cesty spravedlivosti, zoufale potřebují toto vykoupení a činili upřímné pokání, mají na ně nárok. Ale i ti, kteří se usilovně snaží žít dobře, také zoufale potřebují toto vykoupení, neboť nikdo se nemůže dostat do přítomnosti Otce bez pomoci Krista. A tak toto láskyplné vykoupení umožňuje, aby v životě všech těch, kteří činí pokání a následují Krista, byly zákony spravedlnosti a milosrdenství uspokojeny. Jak úžasný, jak nádherný a jak dokonalý je velkolepý plán vykoupení, v němž se v božské harmonii setkává spravedlnost, láska a milosrdenství. Prezident Packer učil, existuje vykupitel, prostředník, který je ochoten i schopen uspokojit požadavky spravedlnosti a nabídnout milosrdenství kajícním. V písmech, v literatuře i v životě nacházíme mnoho příběhů o vykoupení. Lidé skrze Krista mohou změnit a mění svůj život a získávání vykoupení. Mám moc rád tyto příběhy o vykoupení. Mám přítele, který se v mládí neřídil učením církve. Jako mladý dospělý si ale uvědomil, o co přišel kvůli tomu, že nežil podle evangelia. Činil pokání, změnil se a oddal se spravedlivému životu. Jednou mnoho let poté, když jsme ho seznali jako mladí, jsem ho potkal v chrámu. V očích mu zářilo světlo evangelia a já viděl, že je oddaným členem církve, jenž se snaží žít v plné míře podle evangelia. Jeho život je příběhem o vykoupení. Když jsem měl pohovor před křtem s ženou, která se dříve dopustila závažného hříchu, při pohovorem jsem se jí zeptal, zda ví, že onen hřích nesmí nikdy opakovat. S hlubokým dojetím v očích i v hlase mi řekla, bratře prezidente, již nikdy bych nemohla ten hřích zopakovat. Právě proto chci být pokřtěna. Chci se očistit od důsledků onoho hrozného hříchu. Její život je příběhem o vykoupení. Když jsem v posledních letech navštěvoval konference Kůlu a jiná shromáždění, pamatoval jsem na výzvu prezidenta Monsna zachraňovat méně aktivní členy církve. Na jedné konferenci Kůlu se mě vyprávil příběh o méně aktivním členovi, jenž se vrátil do plné aktivity poté, co ho biskup a další vedoucí navštívili u něj doma a řekli mu, že ho potřebují a povolali ho ke službě ve sboru. Tento muž povolání nejen přijal, ale změnil i svůj život a zvyky a stal se v církvi plně aktivní. Na shromáždění, kde jsem toto vyprávěl, byl jeden můj přítel. Během mého vyprávění se výraz jeho tváře viditelně změnil. Den poté mi poslal e-mail, v němž napsal, že onen příběh ho dojal proto, že návrat jeho tchána do aktivity v církvi se velmi podobá tomu, co jsem vyprávěl já. Řekl mi, že díky podobné návštěvě biskupa a výzvě ke službě v církvi jeho tchán přehodnotil svůj život a své svědectví. Učinil v životě zásadní změny a povolání přijal. Tento muž přivedený zpět do aktivity má nyní 88 potomků, kteří jsou aktivními členy církve. Oba tyto příběhy jsem za pár dnů vyprávil na jiném shromáždění. Den poté jsem dostal další e-mail, který začínal slovy. To je i příběh mého otce. V tomto e-mailu od prezidenta Kůlu se popisovalo, jak byl jeho otec vyzván k službě v církvi, i když nebyl aktivní a měl určité zlozvyky, které musel překonat. Výzvu přijal, časem začal činit pokání a nakonec sloužil jako prezident Kůlu a pak jako prezident misie a tak pro své potomstvo položil základ, díky němuž zůstali věrnými členy církve. O několik týdnů později jsem vyprávěl všechny tři příběhy na jiné konferenci Kůlu. Po shromáždění za mnou přišel jeden muž a řekl mi, že to není příběh jeho tatínka, že to je jeho příběh jeho. Vyprávěl mi o tom, co ho přivedlo k pokání a zpět k plnému zapojení se v církvi. A tak to šlo dál. Zatímco jsem přinášel výzvu zachraňovat méně aktivní, vyslechl jsem si mnoho příběhů o těch, kteří přijali výzvu vrátit se a změnit svůj život. Vyslechl jsem si mnoho příběhů o vykoupení. I když nikdy nemůžeme vykupiteli splatit to, co on zaplatil za nás, plán vykoupení vyžaduje naše nejlepší úsilí činit úplné pokání a konat vůli Boží. Apoštol Orson F. Whitney napsal, Spasiteli, vykupiteli duše mé, mocná ruka tvá mě uzdravila, úžasná moc tvá mě pozvadla a hořký kalich naplnila radostí. Čím mohou vyjádřit vděčnost svou milostivý Bože izraelský. Nikdy ti nemohu splatit, pane, ale mohu tě milovat. Nebylo snad čisté slovo tvé jediným potěšením mým, radostí mou ve dne a snem mým v noci. Nechť ústy hlásám vůli tvou a celý život ji zachovávám. Vydávám svědectví o moci Kristova usmíření. Když činíme pokání a přicházíme k němu, můžeme obdržet veškerá požehnání věčného života. Abychom tak mohli činit a mohli prožít i svůj příběh o vykoupení, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Kniha Mormonova obsahuje záznam o muži jménem Nehor. Je snadné pochopit, proč Mormon při zkracování nefických záznamů pokrývajících tisíc let považoval za důležité zmínit se o tomto muži a o přetrvávajícím vlivu jeho nauky. Mormon se nás snažil varovat, protože věděl, že tato filozofie se znovu objeví i v naší době. Nehor se objevil na scéně asi 90 let před narozením Krista. Učil, že veškeré lidstvo má být spaseno posledního dne, neboť Pán stvořil všechny lidi, a tak všechny lidi vykoupil. A nakonec všichni lidé mají mít věčný život. Asi o 15 let později přišel mezi nefity Korihor, který kázal a šířil nauku Nehorovu. V knize Mormonově se píše, že to byl antikrist, neboť počal lidu kázati proti proroctvím o příchodu Krista. Korihor kázal o tom, že nemůže být učiněno žádného usmíření, ale že každému člověku se vede v tomto životě podle toho, jak se sebou nakládá. Tudíž každému člověku se daří podle nadání jeho a že každý člověk získává podle síly své. Ať člověk učiní cokoliv, není to zločinem. Tito falešní proroci a jejich následovníci nevěřili v pokání ze svých hříchů. Tak jako lidé v době Nehorově a Korihorově, i my žijeme v době, která není vzdálena příchodu Ježíše Krista, v našem případě v době přípravy na jeho druhý příchod. A podobně ani poselství o pokání druzí moc často nepřijímají. Někteří tvrdí, že pokud nějaký Bůh je, neklade na nás žádné konkrétní požadavky. Další lidé v dnešní době zastávají názor, že milující Bůh odpouští všechny hříchy na základě prostého vyznání, nebo pokud nějaký trest za hřích existuje, Bůh nás uhodí několika ranami a nakonec budeme spaseni v Království Božím. Jiní, podobně jako Korihor, popírají samotnou existenci Krista i něco takového, jako je hřích. Jejich naukou je to, že hodnoty, měřítka a dokonce i pravdy jsou všechny jen relativní. Takže cokoliv, co člověk považuje osobně za správné, nemohou druzí odsuzovat jako něco špatného nebo hříšného. Na první pohled se mohou tyto názory zdát přitažlivé, protože nám dávají právo oddávat se jakýmkoliv choutkám či touhám, aniž bychom se starali o důsledky. Pomocí nauky Nehorovi a Korihorovi si můžeme rozumově zdůvodnit a omluvit cokoliv. Když přicházejí proroci a volají druhé k pokání, je to pro druhé jako ledová sprcha. Ve skutečnosti má být prorocká výzva přijímána s radostí. Bez pokání neexistuje skutečný pokrok ani zdokonalení v životě. Předstírání, že hřích neexistuje, nezmenšuje břímě ani bolest hříchu. Pokud kvůli hříchu trpíme, pak to samo o sobě nezmění nic k lepšímu. Pouze pokání vede k prosluněným stráním lepšího života. A samozřejmě jedině skrze pokání je nám umožněn přístup ke smírné milosti Ježíše Krista a ke spasení. Pokání je božský dar a máme o něm mluvit s úsměvem na tváři. Vidíte, já se usmívám. Ukazuje nám cestu ke svobodě, sebedůvěře a pokoji. Dar pokání není přerušením oslavy, ale spíše důvodem pro opravdovou oslavu. Pokání existuje jako možnost volby jedině díky usmíření Ježíše Krista. Právě jeho nekonečná oběť uskutečňuje pro lidi prostředek, aby mohli mít víru ku pokání. Pokání je nezbytnou podmínkou a milost Kristova je mocí, díky níž může milosrdenství uspokojit požadavky spravedlnosti. Svědčíme o tom, že víme, že ospravedlnění neboli odpuštění hříchů skrze milost Pána našeho a Spasitele Ježíše Krista je spravedlné a pravdivé. A víme také, že posvěcení skrze milost Pána našeho a Spasitele Ježíše Krista je spravedlné a pravdivé pro všechny ty, kdož milují Boha a slouží mu celou svou mocí, myslí a silou. Pokání je obsáhlé téma, ale dnes bych se rád zmínil jen o pěti hlediscích této základní zásady Evangelia, která, jak doufám, pro vás budou užitečná. Za prvé, výzva k pokání je vyjádřením lásky. Když Spasitel počal kázati a praviti, pokání čiňte, neboť se přiblížilo království nebeské, bylo to poselství lásky, vyzývající každého, kdo se chtěl stát způsobilým, aby se k němu přidal a mohl se těšit ze slov věčného života v tomto světě a z věčného života ve světě, který přijde. Pokud druhé nevybízíme ke změně, nebo pokud nepožadujeme sami po sobě, abychom činili pokání, neplníme základní povinnost, kterou dlužíme jeden druhému i sobě. Až příliš tolerantní rodič, schovývavý přítel či bojácný církevní vedoucí se ve skutečnosti více zajímají o sebe, než o blaho a štěstí těch, kterým by mohli pomoci. Ano, výzvu k pokání lidé občas považují za netolerantní nebo urážlivou. A dokonce ji mohou mít za zlé. Ale jsme-li vedeni duchem, je to ve skutečnosti projev upřímného zájmu. Za druhé, pokání znamená úsilí změnit se. Kdybychom očekávali, že nás Spasitel může proměnit v andělské bytosti bez jakékoliv opravdové snahy z naší strany, byl by to výsměch jeho utrpení v zahradě Getsemanské a na kříži. Spíše usilujeme o jeho milost, která by doplnila a odměnila naše nejhorlivější úsilí. Možná, že tak, jako se modlíme o milosrdenství, bychom se měli modlit i o to, abychom měli čas a příležitost pracovat, snažit se a překonávat. Pán dozajista zhlíží s potěšením na toho, kdo si přeje přijít k soudu způsobile, kdo odhodlaně pracuje den za dnem na tom, aby nějakou slabost nahradil silnou stránkou. Opravdové pokání, opravdová změna může vyžadovat opakovanou snahu, ale na této snaze je cosi očišťujícího a svatého. K takovému člověku plyne celkem přirozeně božské odpuštění a uzdravení. Neboť v skutku platí, že ctnost miluje ctnost, světlo se přimyká ke světlu a milosrdenství má soucit s milosrdenstvím a činí si nárok na své vlastní. Díky pokání se můžeme soustavně zdokonalovat ve schopnosti žít podle celestiálního zákona. Neboť víme, že ten, kdo není schopen řídit se zákonem celestiálního království, nemůže obstát v celestiální slávě. Za třetí, činit pokání znamená nejen hříchu zanechat, ale i zavázat se k poslušnosti. V biblickém slovníku se píše, pokání znamená, že obracíme své srdce a vůli k Bohu a také se zříkáme hříchu, k němuž jsme přirozeně přitahováni. Jeden z několika příkladů této nauky, jak je ji učeno v knize Mormonově, se nachází ve slovech Almy jednomu jeho synovi. Tudíž ti přikazuji, synu můj, v bázni Boží, aby se zdržel svých nepravostí, aby se obracel k Pánu celou svou myslí, mocí a silou. Aby naše obrácení se k Pánu bylo úplné, nesmí v něm chybět nic menšího než smlouva poslušnosti vůči němu. O této smlouvě často mluvíme jako o smlouvě křtu, nebo ti dosvědčujeme tím, že jsme pokřtěni ve vodě. Samotný spasitelův křest, jenž je pro nás příkladem, byl potvrzením jeho smlouvy poslušnosti vůči otci. Ale přestože byl svatý, ukazuje dětem lidským, že se podle těla pokořuje před otcem a dosvědčuje otci, že bude poslušně zachovávati přikázání jeho. Bez této smlouvy je pokání neúplné a odpuštění hříchů není dosaženo. Profesor Noel Reynolds pronesl památná slova. Rozhodnutí činit pokání je rozhodnutím spálit mosty v obou směrech, s odhodláním následovat navěky jen jedinou cestu, jedinou stezku, která vede k věčnému životu. Za čtvrté, pokání vyžaduje, aby náš úmysl byl opravdový a abychom byli ochotni vytrvat, i když budeme pociťovat bolest. Snaha vytvořit seznam konkrétních kroků pokání může být pro někoho užitečná, ale může vést i k bezmyšlenkovitému postoji, k očkrtávání jednotlivých kroků bez skutečného prožitku či změny. Opravdové pokání není povrchní. Pán uvádí dva základní požadavky. Podle toho můžete poznat, činí-li člověk pokání z hříchů svých. Vy jste, vyzná je a zanechá jich. Vyznání a zanechání hříchů jsou mocné pojmy. Zahrnují toho mnohem více. Než jen obvyklá slova přiznávám se, omlouvám se. Je to hluboké a někdy bolestivé uvědomění si chyby a prohřešku vůči Bohu a člověku. Vyznání často doprovází zármutek, lítost, hořké slzy, zejména když něčí skutky byly příčinou bolesti pro někoho jiného, nebo, co je ještě horší, svedly někoho k hříchu. A právě tato hluboká úzkost, tento náhled na věci tak, jaké opravdu jsou, způsobí, že člověk, podobně jako Alma, zvolá: O Ježíši, ty synu Boží, buď milosrdný ke mně, který jsem v žluči hořkosti a obvinut věčnými řetězy smrti. Díky víře v milosrdného vykupitele a v jeho moc se potenciální zoufalství mění v naději. Srdce a touhy člověka se mění a kdysi přitažlivý hřích se stává čím dál tím odpudivějším. A v tomto novém srdci nyní uzrává rozhodnutí zanechat hříchu a zříci se ho a napravit do té míry, do jaké je to možné, škodu, kterou člověk způsobil. Toto rozhodnutí záhy dozrává do smlouvy poslušnosti vůči Bohu. Poté, co byla uzavřena tato smlouva, Duch Svatý, posel božské milosti, přinese úlevu a odpuštění. Člověk má pak nutkání zvolat znovu spolu s Almou: A o, jaká radost a jaké podivohodné světlo nyní zřím. Ano, duše má je naplněna radostí tak nesmírnou, jakou byla bolest má. Jakákoliv bolest, kterou sebou pokání nese, bude vždy mnohem menší než utrpení požadované pro uspokojení spravedlnosti v případě nevyřešeného přestupku. Spasitel toho sice řekl jen málo o tom, co vytrpěl, aby uspokojil požadavky spravedlnosti a usmířil naše hříchy, ale pronesl tato odhalující slova. Neboť vys já, Bůh, jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činěti pokání. Ale jestliže nebudou činěti pokání, musí trpěti stejně jako já. Kteréž to utrpení způsobilo mně, dokonce Bohu, největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém poru a trpěl v těle i v duchu. A přál jsem si, abych nemusel píti ten hořký kalich. Za páté, ať je cena, kterou je při pokání nutné zaplatit jakákoliv, je pohlcena v radosti odpuštění. V proslovu z generální konference nazvaném Zářivé jitro odpuštění prezident Boyd K. Packer uvedl toto podobenství. V dubnu roku 1847 Brigham Young vedl první výpravu pionýrů z Winter Quarters. V téže době, 2 500 kilometrů západně od nich, se nebozí přeživší členové donorovy výpravy snažili sejít po ubočích pohří Sierra Nevada do údolí Sacramento. Měli za sebou nelítostnou zimu, když uvázli ve sněhových závějích pod vrcholem hory. Je téměř neuvěřitelné, že někdo z nich vůbec přežil dny, týdny a měsíce hladovění a nepopsatelného utrpení. Jedním z nich byl i 15-letý John Breen. V noci 24. dubna dorazil na Johnsonův ranch. Po letech John napsal, když jsme došli na Johnsonův ranch, bylo už dlouho po setmění, takže poprvé jsem ho viděl časně z rána. Počasí bylo jasné, tráva se zelenala, ptáci zpívali ve vrcholcích stromů a naše putování bylo u konce. Stěží jsem věřil tomu, že jsem stále naživu. Scenérie, kterou jsem tehdy ráno spatřil, se mi jako fotografie otiskla do mysli. Většina zážitků se z paměti vytratila, ale v duchu stále vidím ono tábořiště poblíž Jensenova ranče. Nejprve mě velmi zmátla jeho slova, že většina zážitků se z paměti vytratila. Jak se z jeho mysli mohly vytratit dlouhé měsíce neuvěřitelného strádání a zármutku? Jak mohlo jedno zářivé jitro nahradit krutou a temnou zimu? Při dalším uvažování jsem si uvědomil, že to není vůbec nic matoucího. Byl jsem svědkem toho, že něco podobného se stalo i lidem, které znám. Znám člověka, který z dlouhé zimy provinění a duchovního strádání povstal do jitra odpuštění. Když přišlo jitro, naučili se tomuto. Vy jste ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno. A já, Pán, již na ně nevzpomínám. S vděčností uznávám a svědčím o tom, že nepředstavitelné utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána naplňuje podmínky pokání. Božský dar pokání je klíčem ke štěstí zde i na onom světě. Slovy Spasitele a s hlubokou pokorou a láskou vyzývám všechny, aby činili pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Vím, že když přijmete tuto výzvu, najdete radost nyní i na věky. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji, bratři. Připomínáme bratřím Všeobecné kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Z celého srdce děkujeme dětem z primárek za nádherný zpěv, kterým nás dnes odpoledne potěšili, a také těm, kteří se k nám na tomto zasedání konference promlouvali. Posledním řečníkem tohoto zasedání bude starší L. Tom Perry z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu děti z primárek zaspívají píseň Můj nebeský otec mě má rád a vím, že můj otec žije. Po písni pronese závěrečnou modlitbu starší Bradley D. Foster ze 70.
President Monson, we were all thrilled.
Prezidente Monsone, jsme nadšeni tou nádhernou zprávou o nových chrámech, zvláště z chrámu, který se bude stavět ve Wyomingu. Když je postaven kdekoliv ve světě nový chrám, církev organizuje dny otevřených dveří, což je celkem běžná tradice ve Spojených státech a v Kanadě. Během týdnu těsně před zasvěcením nového chrámu otevíráme dveře do Kořán a zveme místní vládní a náboženské představitele, místní členy církve i členy jiných církví na prohlídku nově postaveného chrámu. Jsou to úžasné příležitosti, které pomohou lidem, kteří naši církev neznají, dozvědět se o ní trochu více. Téměř každý, kdo navštíví nový chrám, žasne nad krásou jak exteriéru, tak interiéru. Obdivují mistrovskou práci a pozornost, která je věnována každému detailu chrámu. Kromě toho mnoho návštěvníků pociťuje při prohlídce chrámu něco mimořádného a zvláštního. Toto všechno jsou běžné reakce návštěvníků při dnech otevřených dveří, ale toto nejsou reakce nejčastější. To, co na návštěvníky působí více než cokoliv jiného, jsou členové církve, s nimi se při dnech otevřených dveří setkávají. Odcházejí navždy ovlivněni svými hostiteli svatými posledních dnů. Církev je po celém světě věnována větší pozornost, než tomu by bylo kdykoliv dříve. Pracovníci médií píší nebo mluví o církvi každý den a informují o mnoha činnostech. Mnoha význačných zpravodajstvích ve Spojených státech se pravidelně diskutuje o církvi nebo jejich členech. K těmto diskuzím dochází po celém světě. Církev také přitahuje pozornost návštěvníků internetu, který, jak víte, zásadně změnil způsob, jímž lidé sdílejí informace. V každém okamžiku po celém světě lidé, kteří nikdy nepsali do novin nebo časopisů, diskutují na internetu, na blogu a na sociálních sítích o církvi a o jejím učení. Vytváří videa a sdílejí je online. Jsou to obyčejní lidé, jak členové naší církve, tak členové jiných církví, kteří mluví o církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Změny ve způsobu komunikace částečně vysvětlují, proč my, mormoni, jsme teď viditelnější než dříve. Ale církev také roste a jde kupředu. Zdá se, že více lidí má členy církve za sousedy a přátele a že význační členové církve působí ve vládních funkcích, v podnikání, v zábavním průmyslu, ve školství i kdekoliv jinde. Dokonce i ti, kteří nejsou členy církve, se toho všimli a podivují se nad tím, co se to děje. Je úžasné, že tolik lidí nyní ví o církvi a o svatých posledních dnů. I když je církev stále viditelnější, stále je mnoho těch, kteří nerozumějí. Někteří byli učeni, aby byli vůči církvi nedůvěřiví a jednají ve vztahu k církvi podle negativních stereotypů, aniž by pátrali po zdroji a věrohodnosti těchto informací. O církvi a o tom, co zastává, také existuje mnoho nesprávných a matoucích informací. Tak tomu je již od doby proroka Josefa Smitha. Josef Smith napsal svůj životopis částečně proto, aby vyvedl z omylu myšlení veřejnosti a aby předložil fakta všem, kteří hledají pravdu. Pravdou je, že vždy budou existovat ti, kteří překrucují pravdu a záměrně zkreslují učení církve. Ale většina těch, kteří mají dotazy ohledně církve, jí prostě chtějí porozumět. Tito nezaujatí lidé jsou upřímně zvídaví. Rostoucí viditelnost a renomé církve představuje pro nás, její členy, pozoruhodnou příležitost. Když nás druhé líčí takové, jací nejsme, můžeme pomáhat vyvádět z omylu myšlení veřejnosti a opravovat nesprávné informace. Co je však důležitější, můžeme vysvětlovat, kdo jsme. Je toho hodně, co můžeme dělat, co můžete dělat, abychom lidem pomáhali porozumět církvi.
Pokud to budeme dělat ve stejném duchu a pokud se budeme chovat stejně, jako když pořádáme dny otevřených dveří chrámu, naši přátelé a sousedé nám budou lépe rozumět. Jejich nedůvěra vyprchá, negativní stereotypy zmizí a začnou vidět církev takovou, jaká skutečně je. Dovolte mi navrhnout několik myšlenek týkající se toho, co může dělat každý z nás. Za prvé, když mluvíme o Ježíši Kristu, musíme být stateční. Chceme, aby ostatní věděli, že věříme tomu, že je ústřední postavou celé historie lidstva. Jeho život a učení jsou jádrem Bible a ostatních knih, které pokládáme za svatá písma. Starý zákon připravuje půdu pro Kristovu službu ve smrtelnosti. Nový zákon jeho službu ve smrtelnosti popisuje. Kniha Mormonova nám poskytuje další svědectví o jeho službě ve smrtelnosti. Přišel na zem, aby hlásal svém evangelium jako základ pro veškeré lidstvo, aby tak všechny děti boží mohly poznávat jeho učení a řídit se jim. Pak obětoval život, aby byl naším spasitelem a vykupitelem. Naše spasení je možné jen díky Ježíši Kristu. A právě proto věříme, že je ústřední postavou celé historie lidstva. Naše věčné určení vždy bylo a je v jeho rukou. Je úžasné věřit v něj a přijímat ho jako svého spasitele, svého pána a svého mistra. Také věříme, že jedině skrze Krista lze najít opravdovou spokojenost, naději a štěstí, jak v tomto životě, tak ve věčnostech. Naše nauka, tak jak ji učí kniha Mormonova, důrazně prohlašuje. Pročež musíte se tlačit kupředu se stálostí v Kristu, mající se dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež budete-li se tlačit kupředu, hodujíc se na slově Kristově a vytrváte-li dokonce, vy jste tak pravý otec. Budete míti život věčný. Prohlašujeme, že věříme v Ježíše Krista a že ho přijímáme jako svého spasitele. Ve veškerém našem úsilí nám bude žehnat a povede nás. Zatímco se namáháme zde ve smrtelnosti, bude nás posilovat a v době zkoušek nám bude přinášet útěchu. Členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů kráčejí s vírou v toho, jehož tato církev je. Za druhé, buďte pro druhé spravedlivým příkladem. Poté, co vyjádříme svou víru, musíme následovat radu, která je nám dána v 1. Timoteovi 4.12. Buď příkladem věřící v řeči, v jednání, v lásce, v duchu, ve víře, v čistotě. Spasitel učil, že je důležité být příkladem víry, když řekl, tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích. Zatímco se snažíme následovat jeho příklad, který dal světu, má být náš život příkladem dobrotivosti a cudnosti. Dobré skutky každého z nás mohou vzdávat čest spasiteli i jeho církvi. Když budete konat dobro a budete úctyhodnými a bezúhonnými muži a ženami, váš život bude odrážet světlo Kristovo. A dále mluvte směle o církvi. V běžném životě jsme požehnáni mnoha příležitostmi podělit se s druhými o to, čemu věříme. Když se nás známí nebo kolegové v práci zeptají na naši víru, dávají nám možnost, abychom jim řekli, kdo jsme a čemu věříme. Ať již mohou nebo nemusí mít zájem o církev, mají zájem nás lépe poznat. Doporučuji vám, abyste tyto možnosti využívali. Vaši známí a kolegové vás nežádají, abyste je učili, abyste jim kázali, abyste jim něco vysvětlovali, abyste je k něčemu nabádali. Zapojte je do obousměrné komunikace. Řekněte jim něco o své náboženské víře, ale také se jich zeptejte, čemu věří oni. Odhadněte úroveň jeho i jejich zájmu podle otázek, které pokládají. Mají-li mnoho otázek, zaměřte rozhovor tak, abyste jejich otázky zodpověděli. Vždy pamatujte na to, že je lepší, když se ptají oni, než když jim vy něco říkáte. Zdá se, že někteří členové chtějí uchovávat členství v církvi v tajnosti. Mají k tomu své důvody, například si možná myslí, že mluvit o své víře není jejich povinností. Možná se obávají, že by mohli udělat nějakou chybu nebo že by mohli dostat otázku, na níž neumí odpovědět. Jestliže se vám někdy tyto myšlenky honily hlavou, mám pro vás jednu radu. Zkrátka si vzpomeňte na slova Janova. Bázně ti není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň. Pokud zkrátka milujeme Boha a své bližní, je nám slíbeno, že svou bázeň překonáme. Jestliže jste nedávno navštívili stránky mormon.org, což jsou církevní webové stránky pro ty, kteří mají zájem dozvědět se něco o církvi, viděli jste členy, kteří na stránky vložili informace o sobě. Otvířili si online profil, který vysvětluje, kdo jsou a proč je pro ně jejich náboženské přesvědčení důležité. Otevřeně mluví o své víře. To, jak mluvíme o církvi, to našeho projevu, ať již mluveného nebo psaného, má být uctivý a zdvořilý, bez ohledu na to, jak reagují druzí. Máme být čestní a otevření a máme se snažit vyjadřovat jasně. Neměli bychom vystupovat ublíženě, ani se nemáme s nikým přijít. Apoštol Petr vysvětlil, ale jakž ten, kterýž vás povolal svatý jest, i vy svatí v každém způsobu konverzace buďte. Zdá se, že dnešní způsob konverzace stále více a více využívá internet. Pozbuzujeme členy, mladé i starší, aby využívali internet a sociální sítě k tomu, aby projevili zájem o druhé a dělili se o své náboženské přesvědčení. Když používáte internet, můžete narazit na konverzaci o církvi. Jste vyvedeni duchem, neváhejte přidat k této konverzaci svůj názor. Poselství Evangelia Ježíše Krista se nepodobá ničemu jinému, co kdy budete sdílet s druhými. V této informační éře je to ta nejhodnotnější informace na světě. O její hodnotě není pochyb. Je to drahocenná perla. Když mluvíme o církvi, nesnažíme se, aby vypadala lépe, než jaká ve skutečnosti je. Nemusíme svá slova přikrášlovat. Musíme toto poselství předávat druhým čestně a přímočeře. Otevřeme-li možnosti komunikace, poselství z nadřízeného Evangelia Ježíše Krista samo potvrdí svou pravdivost těm, kteří jsou připraveni ho přijmout. Někdy je velký rozdíl, propast v porozumění mezi tím, jak vidíme církev my zevnitř a tím, jak ji vidí ostatní zvenku. To je hlavní důvod, proč před zasvěcením každého nového chrámu pořádáme dny otevřených dveří. Dobrovolníci z řad členů se v chrámu během dnů otevřených dveří zkrátka snaží pomáhat druhým vidět církev tak, jak ji vidí oni zevnitř. Vidí církev jako podivuhodné dílo, ano, jako zázrak. A chtějí, aby druzí viděli také tak. Prosím každého z vás, abyste se o toto až snažili i vy. Slibuji vám, že když přijmete výzvu podělit se o svou víru a pocity týkající se znovuzřízeného Evangelia Ježíše Krista, duch lásky a duch odvahy bude vaším stálým společníkem, neboť láska dokonalá ven vyhání bázeň. Toto je doba, kdy máme stále více příležitostí podělit se s druhými o Evangelium Ježíše Krista. Kéž se připravíme využívat příležitosti poskytované každému z nás a sdílíme svou víru, o to se pokorně modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
our Father in heaven.
Náš Otče v nebi, skláníme svou hlavu s vděčností v srdci za výsadu, kterou jsme dnes měli vyjádřit podporu našemu prorokovi, kvoru 12 apoštolů i dalším vedoucím. Jsme vděční za inspirovaná poselství, která jsme dnes slyšeli. Pomáhej nám, prosím, abychom jim nejenom naslouchali, ale abychom jim i rozuměli. Aby toto učení požehnalo našemu životu i naší rodině. Modlíme se za bezpečí misionářů. Modlíme se za ty, kteří trpí, a modlíme se za děti. Jsme vděční za znovu zřízení. Otče, kéž se o toto poselství dělíme s rodinami po celém světě. Kéž je tvůj duch neustále s námi, o to se modlíme ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 181. pololetní generální konference Církve Ježíši Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajišťoval sbor primárek s dětmi z oblasti Pleasant View a North Ogden v Utahu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.